Elori harko txago ekilan egin hun, Elori?
Egunon.
Ordian, zuekilan haipatuko dizugu, diala, wai, bizpahi urte jadanik, haipatu dugun doktoretza tegia bat, ez dakit xuxen titulia zer den. Espikatuko daikuz eta ohartaziko zer den xuxen?
Bai, bueno, duela, esan duzunez, duela iru urtea, hasi nintzen doktorego tesia Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta orduan hor abiatu nuen ikerketa bat. Hasieran ikerketa hori hasi nuen ideia zehatz batekin, baina hasi nintzen gero hor Xuberoko fondetako gutunak irakurtzen eta irakurtzen, azkenean 300 bat gutun irakurtzen bukatu nuen. Eta hasierako ideia be, alde batera utzi edo moldatu edo aldatu pixka bat, eta orduan erabaki nuen aztertzea gutun horiek.
Untsa, eta erraiten duzulaik aztertzen, zer aztertzen duzu xuxen gutun horietan?
Bueno, lehenik eta behin egin nuen irakurketa bat, irakurri nituen gutun horiek, esan behar dut direla 19. mendeko emigranteenak gehienak xiberotarra dira, baina batean bat baxenabarrokoa ere badago, eta gero badago multzo txipiago bat lehen mundu gerrako soldaduenak. Orduan, hortik atera nahi izan nuen informazioa jakiteko gutun horiek zer esaten ziguten Xuberoko garaiko gizarteari buruz. Hala, adibidez, ze hizkuntzak erabiltzen ziren, nola erabiltzen ziren, ze informazio mota transmititzen diguten gutun horiek, bai emigrazioari edo emigranteen bizitzari buruz, bai eta frontean soldaduek bizitzen ari zirenari buruz. Adibidez ikusi daiteke oso ongi alfabetatze maila ezberdinak bazeudela, bai euskaran, bai frantsesan, horrelako informazio orokorra.
Gutun edo letea hoietan sumat bada euskaraz dienakotat?
Bueno, oraintxe bertan ez daukat buruan zenbaki zehatza, baina bai esango dudala euskara presentzia nabarmena zuela. Orain arte pentsatu, 19. mendean zabaldu zen ideia bat euskaldunei buruz, euskaldunok gorroto edo uko egiten geniola alfabetatzeari, uko egiten geniola idazteari, bai eta gure hizkuntzan euskaran ere. Orduan horrelako ideiak eta topikoak harrigarria bada ere orain arte gaur egun arte zabalduta daude, oraindik ikerlari batzuek erabiltzen dituzte, baina gutun horiek zehazki erakusten digutena da be euskara erabilia zela ez bakarrik garaiko gizartean ahozkotasun mailan, baizik eta idatzizkoan ere bai. Nik antzeman ditut anitz gutun euskaraz idatzita eta esango dut ezaugarri nagusiena agian ez dela kuantitatibo aldetik, baizik eta euskara erabilia zela familiartean eta lagunartean be komunikazioa mantentzeko eta sustatzeko, eta ez bakarrik familiartean, baizik eta adibidez gizarte klase ezberdinetako pertsonen artean ere euskara erabilia zen, eta badaude gero beste zonbait ikerlari Ipar Euskal Herrian ikertzen dutenak emigrazioa eta emigranten gutunek, eta antzeman dute ere bai, ba euskara azki zabal zela idatzizkoan.
Untsa, badea letea bat edo gutun bat partikularski markatu zutiana?
Bai, badaude batzuk, baina aipatu nahiko nuke neska baten edo emakume baten gutuna. Bera Margerit Kaset Karrikabiru deitzen zen, eta Madrilen lan egiten zuen neskame moduan, burges batzuen etxean. Orduan, bere nik irakurritako bere gutun guztiek kaligrafia edo idazkeraz berdina dute, hortaz esan dezakegu edo pentsa dezakegu berak etzekiela idazten, eta beste pertsona batzuen gana jotzen zuela bere gutunak idazteko. Hori praktika zabala zen, garaien alfabetizazio masiboa oraindik etzen lortu, orduan jende asko etzekien idazten eta ba hirugarren pertsona batengana jo behar zuen eta Berak, nik irakurritako bere ia gutun guztiak gaztelaniaz daude. Baina gutun bat euskaraz idatzita dago eta gainera tonu ezberdina dauka. Gaztelaniaz idatzitazkoak tonu formalagoa dute, gutun horietan berak normalean eskatzen ditu mesede batzuk edo olako gauzak eta euskarazko gutun honetan bada pixka bat intimoagoa, berak azaleratzen ditu bere kezkak, bere sentimenduak oso oso argiki eta horrek harritu ninduen zen eta normalean emigranteen gutunetan olako esango dut askatasuna ez da askatasuna esan nahi dut sentimendu mailan edo ekspresiboki ez da inageria.
Bai, hori da, bai, alfabetizazione eskazangatik eta beste norbaiti idazten behi, idarazten behita gutuna.
Hori da, gainera, bueno, kontuan izan behar da ere, normalean gutunen helburu nagusia zela komunikazioa mantentzeko familiartean, orduan normalean jorratzen ziren gaiak ziren esango dugu nahiko gai topikoak eta ez zegoen leku handirik esango dut hola orokorki esateko sentimenduak azaleratzeko edo sentimenduak islatzeko, ez? Oso esango dugu oso kodifikatuak ziren gutun hoiek, baina aurki daitezke horrelako salbuespenak eta gero zera lerro artean irakurtzen baldin bada eta hasten baldin bazara pixka bat ulertzen gutun mota hauen funtsa eta natura ulertzen duzu hort haratago topiko gai topikoietatik haratago badagola beste zeozer ere.
Eta zer bilan egiten ahal duzu, bon, ez da dena erraiten ahal, eh? Bena, luzegi behi lizateke, bena, zer bilan, zer elkitzen duzu jakurte eta azterketa edo barnatze hortaik?
Bueno, nik esango nuke oraindik bilan nagusia edo nire ondorio nagusia oraindik badago lan handia egiteko gutun eta korrespondentziaren gainean. Ni bereziki interesatu naiz adibidez hizkuntzen erabilerari buruz eta hezkuntzak nola erabiliak izan diren gutunetan. Nire ikerketa nolako hurbilketa orokor bat egin dut, baina nik uste dut gutun funtsa ezberdinen analisi sistematikoak askoz ondorio eta ikerketa sakonago bat ekarriko duela eta gainera behar dela eta erakutsiko digula asko garaiko hizkuntza dinamikari buruz, dinamikei buruz. Eta adibidez, kontuan izan behar da ere, nik irakurritako gutunek direla lehen belaunaldiko emigrantenak. Orduan, aztertuko bagenu adibidez, bigarren belaunaldiko edo hirugarren aukera izanez gero hirugarren belaunaldikoen gutunak hori ikus daiteke jende horren hizkuntzekiko jarrera aldaketa, transformazioak, jarraitzen zuten ala ez euskara erabiltzen edo ze zenbateraino edo olako gauzak.
Euskaren aldetik, justokin, Euskararen aldetik, sibeotar ez basuntin gütun sumait, aija ulertu, aija komprenitututze?
Ez da oso erraza, ze bueno, kontuan izan behar da ez dela gaur egungo txiberotar esango dugu normalizatua, baizik eta 19. mendeko txiberotarra dela, orduan ez da bakarrik idazkera aldetik, lehenik eta behin deszifratu behar da idazkera,
Bai.
kaligrafia. Eta gero ulertu behar da ere gutun horiek daudela esango dugu ez da bai da orokor batean txertatuta, metakomunikazio batean, esate baterako. Gu normalean ikerlariok irakurri al dugu normalean komunikazio horren alde bat, baina ez bestea. Hau da, jasotako gutunak, baina ez arrapostuak. Orduan, batzutan ere ulertzeko edo zentzua emateko zaila egiten da. Eta bueno, bani ulertzeko xiberotarrez idatzitako gutun horiek ibili nintzen 2022an hor xiberuan laguntza ukan nuen. Eta eskertzekoa da, zeren eta bestela ez dakit, ez dakit nola ibili behar nintzen.
Untxa, eta zentako haitatu zudin, Sibioko emia hola uken behizunin funts bat, ala nula jintzen hoi?
Bueno, hasi zen ze ni nire ikerketaren hasieran kontaktuan jarri nintzen hor Maulen egoitza duten ikerzaleak elkartearekin. Beraiek laguntza handia eman zidaten funtsen aldetik eta besteak beste ba beraien bitartez ere gutunak irakurri ahal izan nituen. Orduan hola nire asmoa hasieran zen Ipar Euskal Herri osoa hartzea esatut aztergai, baina azkenean ba bideratu nuen ikerketa xuberorat.
Untxa, justokin espantxa ukeiten ahaldugia jinen ziela behala Sibiu alat presentatzea zue lanaen emaitza.
Ha, ba, gustoko, bai, plazere, joango nintzateke, noski baietz.
Untxa, eta, bom, ez duzuan oharremanik ikerzaleak ekin ikusteko nuiz egiten ahalko den, edo...
Bai, beraiekin harreman du eta harremanetan jarraitzen dut, baina bo hori ere antolatu beharko litzateke eta bo ikusiko dugu. espero dut laister izatea, bai.
Untxa, azken galto gisa, zer da zuen ondoko projeta, zuen ondoko ikerlana?
Bueno, oraintxe bertan gustatuko litzaidakena da ba pixka bat zabaltzea eta ezagutzera ematea nire ikerketa hau. Eta horretarako ba lanean nabil artikuluak eta liburutxo bat argitaratzeko formatu txipian eta etorkizunean ba gustatuko litzaidake tesia moldatu beharko nuke, baina orokorrean argitaratzea.
Untxa, ba meskerrik antxelori eta espantxa dizugu behalarte Sibiuan.
Bai, zuei, eskerrik asko aukera mateagatik.